par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Nu, labdien, labdien visiem visapkārt, Arts Volps un Ivars Ījaps, kā vienmēr mūsu ik ceturtdienas saruna, šoreiz nedaudz vēlākā laikā. Labdien, Ivar!
Sveiks, Arti!
Eiropas parlaments vakar nobalsoja par jauniem noteikumiem par Airbnb un tādiem līdzīgiem īstermiņa īres pakalpojumiem. Tu biji atbildīgais deputāts savā grupā par šo likumu. Kāda ietekme tam būs uz mūsu ceļojumiem? Vai būs drošāk, caurskatāmāk, varbūt pat lētāk?
Nu, pirmkārt, mana pozīcija šajā stāstā bija par to, ka viņu ir jāuztur un jāatbalsta šo industriju, jo skaidrs, ka nu, īpaši ņemot vērā pēdējā gada inflācija un tamlīdzīgi lietas cilvēkiem ir nepieciešams iespējas par saprātīgu naudu ceļot un uzturēties citās vietās, citās pilsētās, citās valstīs. Un tāpēc to nu, daži kolēģi ļoti gribēja ļoti ierobežot šo industriju un dažādas viņai papildus birokrātiskas prasības likt virsū. Man pozīcija ir tāda, ka to nevar darīt, tāpēc, ka tas ir vajadzīgs. No otras puses, protams, tur ir zināmas, nu, kā saka, lietas, kas ir jāizšķir katrai valstī, katrai pašvaldībai atsevišķi. Mēs zinām, ka dažādas tajās lielajās turistu pilsētās, nu, tāds tā kā Venēcija, Parīze, Amsterdam, viņiem ir centrā gan arī neiespējami ilgtermiņā kaut ko noīrēt, tāpēc, ka viss ir izīrēts ar šiem platformām, un viņi, protams, grib ierobežot. Bet skaidrs, ka Latvijas, piemēram, iedomājies vienam viesu namam, kurš ir Airbnb, ir pavisam cits problēmas, un mēs nevaram mēģināt visus pēc viena šnitas tur pielīdzināt. Līdz ar to, nu, tas ir jālēmī katram pašam uz vietām, bet, protams, ir jābūt lielākai kārtībai tādā nozīmē, ka lai arī tā platformas tomēr pārliecināt šad un tad, kas tad īsti notiek tajos īpašumos, kas tur tiek izvīrēts, cik viņi atbilst tam, kas tiek solīts. Bet kopumā tā ir laba lieta, un viņi ir jāatbalst un nevis jāpiegriež.
Nu, skaidrs, ka konkurence ar lielajām viesnīcām pastāv, un ko pa to saka lielās viesnīcas ķēdes un varbūt ir lobby, kas atbalsta savukārt kā lielās viesnīcas ķēdes.
Jā. Nu, bet lielajām viesnīcas ķēdēm ir vienkārši jāsaprot tas, ka viņām pašām ir jāmainās un jāpiedalās godīgā konkurence. Mēs zinām, ka, piemēram, ģimenes bērniem, kad brauc kaut kur. Ne? Nu, es to pats es darīšu, viņam, ka tu arī. Tas ir tas atkal stāsts, ka tev ir jāīrē vairāki viesnīcas numuri, un tu nevar noīrēt dzīvokli. Un ziko maksā noīrēt vairākas vietnīcas numurs kopā, tad ir tomēr šipars ir ļoti, ļoti krāšņus, un to ļoti daudz nevar atdeldēt. Pilnīgi saprotams, vai ne? Un tādēļ ir nepieciešama alternatīva. Nu, lielajām vietnīcas ķēdē, visiem tur Marriottiem, visiem šitiem ir jāsamierinās ar to, ka viņiem ir godīgi jākonkurē ar Airbnb piedāvājumu, vai Booking.com piedāvājumu, vai Expedia piedāvājumu, vai ne?
Tā gan ir, jā. Nu, tā ir tāda veselīga konkurence, manuprāt, un tā droši vien arī mēs paliekam šīs dienas sarunā. Labi, paldies tev par tavu viedokli, un tiekamies atkal pēc nedēļas šeit pat rādies.
Čau.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.